بڑا زمانہ کچھ وہ خلق گناہ گئی ہے خدے اس پندی تو بولے شان یار دواز میں دواز بہتر بیج بیس خاطر یہ خدے میں یہ بم دلائے تو بن گئے کوات کی خلق نشیج تنا یہ دیوے کہ خدے زمر سا چلے ایک تین نام حضرت نوح آئیک خدے حضرت نوح دی بیگن اما خلق لی بیگن گیا ساہ جزائی منی گڑاگم بو گڑ واغل گڑاگم منی دنیا ورید پوری گم بدنگل لی بیدا یہ باید توبا گلی ام خدا پھوڑ آئے گم ال جان خدا پائی حضرت نوح دی بیگن ای گڑ کشتی سسوا میدن جبے وقتی یہ توبا لگا یہ متانی گوشی والا کشتی گوشا آزاد بیاگو جان حضرت نو کشتی جبے گا مچی ام ارکتی وقتی گوشا خلگنی بیش بو گڑ وال اغا تے خلگا میشرا ازلا گئی ام لگر صاحب بے یلا لگی اے توبا نگر گید بے جان گروان اگی لزگ بی خدا بھائی حضرت نو اندی بے گید یہ وہ گوشی والا اکڑو گا دا ای جوڑا ارکتی ایوانو دا گورا یہ وہ جم کشتی آتی اکڑو بھی ان بالوں کا ناوز یا رہتا جان خدا بھائی دروازہ بے گید جان بو بھی اندازہ دے باش بچی اے بخا لگا یہ پوڑا عزیز اب کشتی دروازہ اندی ٹک ٹک آئی یعنی بو چیغا نشی لیکن حضرت نوح بیگن امن ناوخ بھی دی خدا پاک تاری دروازہ بیگن جان ورگی دے دنیا پوری کرے جم خلق لیچ لیکن حضرت نوح گوشی والا آزادی کو رہی یعنی تک کس چیز کچھ ہے نونے میں دنیا دے خلق بو گناہ گا گا بو لڑا لیا گا بو چوری گا گا جنگ گا گا جنگ میں دے گا رشال بیا گا ماری گا ای پوری چولے شال بیا گا تیوری یوی گا بیٹے تربوری دا رہا گا ام رشمت آ گا خدایان دی ایمان ندا رہا لیکن تیویزان دی ایمان دا رہا گلے تنک جانے لیکن خدا دا جدا گئی خدا اڑا یہ بندگن توبا گرن لیکن تیان دی کار لے جا گن خدا پاکت بو گناہ مشی ہو رہا بیسی حاضر یعنی آخر دا جزا دی کدی مثال گناہ گر لگائن تی دوزا خوشی بیان گرا گن سا امرا شیطان امشتی آگن سا جاہا اگر کچھ جتی آگن میں خدا اس بو امنی محبتی شی دیڑا یہ مثال ام امجا سجا جزا دی بیسری خاطری حضرت عیسیٰ دنیا کا گڑائی ہے ام دی ار وقت بو آلا گئی ہے کتی کی ناجوڑا ایک بھائی گئی ہے کتی کی لیوہ ایک سے زندہ گئی ہے لیکن ناگار خلق سے مار گئی ہے ام سے اما گن سنا دی لیک ام اما جزا تھی لائی ہے ام امنی خوربانی بھی جال گر سے دو آزباد زندہ بھی ام تانے کی مولیائی اما گن سن سے بخشی دی ابد یہ وہ گنو سو ہوتا ہے توبہ کرے اب حضرت عیسیٰ قبول کرا یار گرے یہ میں جنت ہی دے ہو